Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Në Tokyo të Japonisë nisin sot lojrat olimpike verore. Kosovën do të përfaqësojnë 11 sportistë në Olimpiadë në ceremoninë hartjes dhe presidentja Vjosa Osmani. Nga të tjera zhvillime, Kabuli mohon se talibanët kontrollojnë 90% të kufive të Afganistanit. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Japoni nisin sot lojrat olimpike verore 2020 të shtyra nga viti i kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ceremonia e hapjes pritet të jetë modeste, ndërsa atletët do të garojnë pothuajse pa spektator. Qyteti Nikoqir Tokyo është duke u përballur me rritje të numrit të rasteve me koronavirus, por presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka premtuar se do të bëhen përpjekje maksimale për të parandaluar rrezikët ndaj popullit të Japonisë. Holsit në vazhdim. Lojrat e shtyra olimpike nisin sot në Tokyo me një ceremoni të vogël të hapjes pasi qyteti vazhdon të luftojë me rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Ceremonia do të nisë në orën 20 sipas kohës lokale dhe nuk pritet të jetë madhështore si në të kaluarën, marrë parasysh gjendjen e pandemisë. Organizatorët nuk kanë publikuar detaje në lidhje me shfaqjen, por kanë thënë se rregullat e rrepta të koronavirusit nënkuptojnë që vetëm 950 njerëz do të jenë në stadiumin olimpik, i cili ka kapacitet për 68.000 vetë. Ata kanë vendosur dy javë më parë që të ndalojnë gati plotësisht pjesëmarrjen e spektatorëve në ngjarjet olimpike, pasi në Tokyo është shpallur gjendje e re e jashtëzakonshme në përgjigje të rasteve në rritje të koronavirusit. Të njëjtën Tokyo ka raportuar 1979 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e lartë ditore qysh në janar. Rreth 90 njerëz të akredituar për olimpiadë, përfshirë disa atlet, kanë rezultuar pozitiv po ashtu. Atletët janë nën kufizime të rrepta gjithashtu. Ata duhet të mbajnë mask në fytyrë gjatë gjithë kohës, përveç kur hanë, pinë, stërviten, garojnë ose flenë, dhe të minimizojnë ndërveprimin fizik me të tjerët, si dhe të testohen çdo ditë për koronavirus. Lojrat olimpike verore 2020, të cilat janë shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë, janë përcjellë nga një seri e shkarkimeve të zyrtarëve olimpik. Shkarkimi i fundit ka qenë ai i drejtorit të ceremonisë së hapjes, Kentaro Kobayashi, i cili sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së voni, ka bërë shaka me Holokaustin. Shefja e Olimpiadës, Seiko Hashimoto, ka njoftuar të enten për shkarkimin e tij, duke thënë se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Kobayashi, ish aktor komik, ka thënë përmes një deklarate se e kupton që zgjedhja e tij e fjalëve në atë kohë ishte e gabuar dhe ka shprehur pendesë për veprimin. Një pjesë muzikore 4 minutëshe që ka kompozuar ai është hequr nga ceremonia, por vendimi për të shkarkuar Kobayashin nuk do të ndikojë ndryshe në ceremoni, kanë thënë organizatorët. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach është përpjekur të zbusë shqetësimet se lojrat olimpike mund të rrisin numrin e rasteve me koronavirus. Në një takim me perandorin japonez Kaiser Naruhito, Bach ka premtuar se do të bën përpjekje maksimale për të parandaluar rreziqet ndaj popullit japonez. Kosova në Olimpiadën në Tokyo përfaqësohet nga 11 sportistë, ndërsa në ceremoninë hapjes së pranishme do të jetë edhe presidentja Vjosa Osmani. Nadia Ahmeti na i sjell hollësitë.
Lojrat e shtyra olimpike nisin sot në Tokyo të Japonisë me një ceremoni të vogël të hapjes pasi qyteti vazhdon të luftojë me rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Këto lojra do të zgjasin deri më 8 gusht. Ceremonia do të nisë në orën 20 sipas kohës lokale në Japoni, kurse në orën 13 sipas kohës sonë. 11 sportistë Kosovës me 13 korrek janë nisur për në Tokyo, ku do të garojnë për medalje në sportet të ndryshme, si në judo, mundje, not, atletik, boks dhe shintari sportive. Prej tyre, 6 janë me normë olimpike, Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, Loriana Kuka, Akil Gjakova, të gjithë në judo, Egzon Shala Mundje, Donjeta Sadiku Box, Drilon Ibrahimi Shentari Sportive, Atleti Musa Hajdari dhe notaret Eda Zeqiri e Olt Kondirole. Sportistët e Kosovës janë përcjellë me ceremoninë shtetërore nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila edhe i ka dorëzuar flamurin e Kosovës. Edhe presidentja Vjosa Osmani tashmë ka udhëtuar në Japoni për pjesëmarrjen në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike Tokyo 2020, si dhe për takime bilaterale. Njëherësh është presidentja e vetme nga rajoni që do marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së këtyre lojrave. E presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, muajin e kaluar ka thënë se Kosova është mjaft e përgatitur për lojrat olimpike dhe presin shumë nga judoja, por edhe nga federatat e tjera, sidomos nga boksi dhe karateja. Në lojrat olimpike do marrin pjesë 11.090 sportistë 206 komiteteve olimpike kombëtare. Për ekipin olimpik të Kosovës, këto do t'jenë lojrat e dyta verore pas debutimit në Brazil në lojrat olimpike Rio 2016. Në këto gara, Kosova mori pjesë me 8 sportist, ku medaljen e parë të artë për Kosovën e siguroi judistja Majlinda Kelmendi. Lojrat olimpike verore në Tokyo ishin para partë të mbashin e verën e vitit 2020, por shfaqja pandemisë bëri që mbajtja atyre të shtyhet. Organizatorët nuk kanë publikuar detaje në lidhje me shfaqjen, por kanë thënë se rregullat e rrepta të koronavirusit nënkuptojnë që vetëm 950 njerëz do të jenë në stadiumin olimpik, i cili ka kapacitet për 68.000 vjetë. Sipas organizatorëve, vetëm rreth 15 udhëheqës global do të jenë të pranishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fillim të shtatorit, skadon një moratorium i cili ja pamundson të Kosovës aplikimin për antarësim në organizatën ndërkombëtare si dhe lobimin për njohje të reja. Por, edhe pse ky afat skadon në fillim të shtatorit, në qeverinë e Kosovës nuk tregojnë nëse janë bërë përgatitje për antarësim në ndonjë organizatë në javët apo muajt e ardhshëm. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Në 12 muajt e fundit, Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kjo ka ndodhur pasi në shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë në Washington. Kosova u pajtua që të respektojë një moratorium njëvjeçar përmes të cilit nuk do të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja obligonte edhe Serbinë që të pezullonte iniciativën e saj për të bindur shtetet e ndryshme të botës që të tërheqin njohjen e pavarësisë së Kosovës. Moratoriumi njëvjeçar që rrjedh nga marrëveshja e Washingtonit skadon në fillim të muajit shtator. Megjithatë, të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se kur do të fillojë aplikimin organizata ndërkombëtare, institucionet e Kosovës nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kanë konfirmuar se janë duke u bërë gati për disa aplikime, por nuk kanë dhënë më shumë detaje. Drejtoresha ekzekutive e platformës Civikos, Donika Emini, beson se qeveria e Kosovës është dashur që të shfrytëzojë periudhën njëvjeçare, që të përgatitet që në shtator të aplikojë në organizata ndërkombëtare si Interpol dhe Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO.
Kërkush Kosovën nuk e ka pengu prej përgatitjes së aplikimeve, koordinimit të mbrendshëm, koordinimit ndërinstitucional, pra, për përgatitje në këto drejtë, se, domethënë, kohën e qartë që ky afat hiqet në shtator, edhe shtator mund të qenë komplet gati veç në fillu procedura.
Emini thot se qeveria deri më tash ka folur vazhdimisht për antarësim në NATO dhe BE, por se sipas saj për momentin këto dy mekanizma janë të parrëshme, pasi pengohen edhe nga dialogu që zhvillohet në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Qeveria është dashur prej fillimit me pas qartë në vija shumë të detajume se ku synon në antarësu, cilat janë ato institucione, edhe kush e udhëheq procesin për institucioneve të Kosovës, a për antarësim në mekanizmat të bashkëpunimit ndërkombëtar.
Më 22 korrek janë bërë 11 vite prej se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konfirmoi se pavarësia e Kosovës nuk binte ndeshme të drejtë ndërkombëtare. Por se pavarësisht këtij vendimi, Kosova vazhdon të sfidohet në forcimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Sa i takon njohjeve, njohja e fundit është ajo e Izraelit, që u zyrtarizua më një shkurt të këtij viti. Por për sigurimin e njohjeve të reja për shtetin e Kosovës, tha se do të angazhohet presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ai tha se këtë do ta bënte bashkë me presidentin amerikan Joe Biden. Mirëpo deklarimi i presidentit turk ka acaruar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili deklaroi të enten se kurdo që merr vendim për njohjen e Kosovës, Serbia më njëherë do të filloj fushatën për tërheqjen e njohjeve. Por premtimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se do të punojë në sigurimin e njohjeve të reja për Kosovën nuk shihet si shumë realist nga analisti politik nga Turqia, Hamdi Ferhat Bujuk. Bujuk thot se Erdogan më shumë e ka përmendur Kosovën në kontekstin e përpjekjes së tij për të ndërtuar lidhje me administratën e presidentit amerikan Joe Biden.
Maybe they can work, but this is not a new issue.
Ndoshta Turqia dhe SBA-ja mund të punojnë bashkarisht në këtë pikë, por kjo nuk është një temë e re për të dyja vendet, Turqinë dhe SBA-n, dhe nuk jam shumë i sigurt se çfarë mund të bëjnë më shumë së bashku sa i takon pavarësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për të qenë sinqert, kjo mund të mbetet vetëm retorik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Italia nga 6 gushti do të kërkojë certifikatën e vaksinimit kundër koronavirusit për të kryer një sër aktivitetesh. Të gjithë personat e moshës 12 vjeç e lartë që kanë marrë së paku një dozë të vaksinës do të mund të hynë në disa vende, përfshirë ambientet e brendshme të restoranteve, kinemat dhe palistrat. Megjithatë, pas mosmarrëveshjeve brenda koalicionit qeveritar, certifikata nuk do të jetë nevojshme për transport. Rastet me koronavirus janë sërish në rritje në Itali. Ato janë dy fishuar gjatë javës së kaluar, ndërsa mbi 5.000 janë raportuar vetëm të enjtën. Rreth gjysma italianëve janë tani plotësisht të vaksinuar. Dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech ose AstraZeneca kundër koronavirusit janë efektive kundër variantit mëngjitës Delta, ajsa janë kundër variantit të mëparshëm dominues Alpha, tregon një studim i ri. Studimi i publikuar në revistën mjekësore New England Journal of Medicine konfirmon gjetjet e autoritetit të shëndetit publik në Angli të publikuara në muajin maj rreth efikasitetit të vaksinave Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca. Sipas studimit të ri, dy dozat të vaksinës Pfizer janë 88% efektive në parandalimin e sëmundjes simptomatike nga varianti Delta i koronavirusit, krahasuar me 93.7% efektivitet kundër variantit Alpha. Dy dozat AstraZeneca-s ndërkaq janë 67% efektive kundër variantit Delta dhe 74.5% efektive kundër variantit Alpha. Sipas studimit, një dozë nuk ofron mbrojtje të madhe në asnjërin rast. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit hodhi poshtë pretendimet e talibanëve se ata kontrollojnë 90% të kufive të këtij vendi. Sipas dhënësit të ministrisë Fawad Aman, kjo është gënjeshtër absolute dhe propagandë e pabazë. Talibanët kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare, prej se forcat ndërkombëtare kanë nisur tërheqjen zyrtare nga Afganistani në fillim të majit. Në javët e fundit, ata kanë marrë pjesë të mëdha të Afganistanit nën kontrollin e tyre, përfshirë disa pika kyçe kufitare. Zëdhënësi i talibanëve, Zabihullah Mujahid, i bëri pretendimet për kontrollin e 90% të kufive për agjenci ruse të lajmeve RIA Novosti. Deklarata nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara votoi për t'u mundësuar mirë afganëve që kanë punuar me amerikanët gjatë luftës në Afganistan të marrin viza speciale për të imigruar në Shtetet e Bashkuara. Ligji do të mundësojë 8.000 viza speciale për përkthyesit dhe të tjerët që kanë ndihmuar SBA-n dhe që janë në rrezik të hakmarrjes nga talibanët tani që forcat ndërkombëtare janë duke u tërhequr nga Afganistani. Dhoma e kaloi masën e re me 407 ota për dhe 16 kundër. Masa tani është në Senat. Qysh në vitin 2014, mbi 26.500 afgan janë akomoduar në SBA me viza speciale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillimet reja, do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.